Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag besøker Roger Berntsen, analysesjef I Nettfond. Vi skal også se nærmere på teknisk analyse av hovedindeks Brent og valuta, men vi begynner med hva som skjer her hjemme på Oslo Børs. Akkurat I dag har vi vært opp store deler av dagen. Ikke mye, men nå vi ned 0,3% Trygve.
Det riktig. Så en litt urolig dag, og så lurer man på hvorfor det går opp og hvorfor det går ned. Og det mange ting. Oljeprisen en ting, det andre det alt det som skjer med sånne internasjonale handelsavtalen mellom Kina og USA, fordi at hvis vi går litt tilbake til søndag, så twitteret jo Trump at han skulle sørge for at, det at import fra Kina ville bli belagt med mye høyere toll enn de har I dag. De har en ekstra toll I dag. Og så kom det masse meldinger I internasjonal presse, som da sa I løpet av de mandagen og delvis I dag, at det så veldig bra at disse handelsforhandlingene, det var ikke nødvendig for Trump å gjennomføre tiltak mot Kina, for dette så ut til å gå bra, og alle likte seg, og alle var rolig, og man skulle dempe markedet, og så kom det en melding på ettermiddagen I dag om at Trump hadde twitteret at, nå, at disse innføringene av de nye tollene skulle komme klokken 12.01 på fredag, midt på dagen, eller amerikansk tid. Så det kan påvirke markedet.
Men det Donald Trump gjør, det å legge et press på Kina I forhandlinger som mange har håpet nærmet seg I sluttfasen?
Sannsynligvis. Det kan være en taktikk I det, men det gjør at både de europeiske børsene og de amerikanske børsene I går var jo ganske svake, og så har vi da Oslo Børs gikk rett opp til begynnelsen på, og så har den falt ned igjen.
Da Jones åpner ned 0,9% akkurat nå.
Ja, så det kan være da, at man får høre det av Trump, at han sier det at liksom klokken 12.01 på fredag, så vil da tollen øke på alle varer fra Kina. Det vil sannsynligvis bety at Kina øker tollene fra varer fra USA, og så har vi det gående. Kanskje det det som påvirker det. For Norge så det også litt oljeprisen, den siger litt nedover. Den var opp I går, og så har den seget nedover sånn, $0.75 per fat I dag, så Brenten liksom litt over $70 per fat. Det litt negativt, og vi ser det på kursene på de såkalte oljeaksene, som jeg kaller det. Både Equinor og Aker BP liksom ned 1,5-2%, og det har falt mer på slutten av dagen enn på begynnelsen av dagen. Slik at liksom, det ser som det satt seg I markedet at det kan bli et fall I oljeprisen, så det litt ned I negativ Oslo Børs.
Men vi må jo ta kanskje med at grunnen til at Oslo Børs ikke faller mer enn den kanskje kunne gjort gitt børsfall og oljeprisfall og handelsuro, kan jo være det at vi har hatt en veldig solid kvartalsdag på Oslo Børs.
Det har vi. Vi har, kan ta det best solide selskapet først, for vi har fått et tall fra Orkla, som et sånn merkevareselskap, og de kom ut med et overskudd I kvartalet på rundt 1 milliard kroner før skatt og 700 etter skatt. Og han, toppsjefen skal jo gå som sjef, så han bereder I hvert fall grunnen for at han får masse ros og berettiget ros med de siste kvartalstallene sine. Så at når de tjener 1 milliard I kvartalet, så det veldig bra. Så det veldig, og kursen har gått 5% på det. Selv om man kanskje kunne forventet at Orkla ville levere gode resultater, så det imponerende at de da har en oppgang på 5%. Og så har vi Norwegian, som også har gått opp 5% I dag.
Ja, de har jo kommet med solide kvartalstall. Kanskje
ikke så... trafikktall
ja. For april. Kanskje ikke så uventet med tanke på at det har vært påske I april?
Nei. Og de går alltid opp I trafikktallene. De flinke til å gjøre tingene riktig, men det som litt viktig nå, det at det man ser klart, at de har økt trafikken mye mer enn de har økt tilbudet siden. Så att belägget har liksom är blivit mycket bättre, alltså 2-3 % poäng upp i beläggsprocenten. Det likte folk och så det har yielden avkastning på de folk de reiser med utan att ha tal för regnskapen är också bättre så att både yielden var bättre och belägget och utnyttjandet av kabinen var bättre så att det var bra. Så marknaden har sent alltså Norwegian upp cirka 5 % så att idag är kursen ligger runt 41 kronor.
Så också Kværner kommit med kvartalstal som blev uppfattat som goda. De gick ju ned, hvis man sammenligner mot samme kvartal i fjor, så leverte de 159 millioner i resultat. Nå fikk de 75 millioner, men inntektene er ventet å bli over 8 milliarder kroner i år.
Ja, altså det selskapet er kontrollert av Røkke, og staten også på eiersiden. Og jeg synes det litt merkelig at kursutslaget har blitt så, det en av vinneren for Oslobørs, så aksjene er opp rundt 11 %.
Akkurat nå 12, ja.
Ja, og det, altså resultatet gikk ned. Men där är omvärlden att folk tror att den topplinjeväxten att det vill ha goda resultat i hela 2019 och det är möjligt. Men det var också en sån väldigt sprälsk det som skedde i första kvartalet så att av och till är det lite svårt att förstå. Man tänker sig liksom att visst då överskudd halveras så vill kanske kursen reagera negativt eller inte beväxa det helt att. Här har vi fått ett jätteutslag i kursen och också ganska många aktier omsatta i 40-50 miljoner kronor.
Så har vi också Movi, alltså tidigare Marine Harvest som har lagt fram ett resultat, fick 248 miljoner i första kvartal upp från 231 miljoner i samma kvartal i fjor. Det är nästan en halv miljard, det må man väl kunna säga. Si. I kvartalet, vad ska man säga si om det?
Ja, alltså inte en halv miljard, alltså hvis det är 200 så är det runt 2 miljarder.
248 miljoner i resultat ja, det blir, i ett kvartal.
Ja, ja, det är nästan det är runt 2 miljarder kronor då.
Ja, nu snackar jag om ett kvartalet då.
Ja, ja,
en halv miljard i kvartalet.
Nej, i 200 visst är 200 miljoner euro är 2 miljarder.
Är vi euro, ja.
Ja, ja vi är euro, renskap är 200 miljoner euro.
Ja, då är det lite mer.
Så då blir det 2 miljarder i underkant av det och hvis du ganger det då med 4 så blir det 8 miljarder på årsbasis. Det är jättebra. Så Movi levererar som man kunde förvänta och de gör allt riktigt.
Fordi
ja, för det vet jag inte. Det vet kanske du alltså slaktmängder eller vad varför det bättre vet jag inte, men det är då blir så stora att de kan nästan styra det som sker nästan själv. Syns jag. Ser det som.
Och de gambler på att folk ska spise lax som aldrig för och leva protein i flera 10 år som kommer.
Men vi är väldigt positiva till laxbranschen har varit det länge och de tjänar massa pengar och då Movi då levererar också på det de ska. Men kursen har inte slått oss särskilt ut tror jag det var.
Nej, alltså Movi, det som är med Movi är att den är upp 0,6 % akkurat nu. Den var upp 1 % tidigare idag, men det som är att Movi levererar ju en tradinguppdatering, alltså en uppdatering på hur kvartalet har gått. 2-3-4 veckor i förväg av de kommer kvartalstalene och de flesta analytikerna säger att talen är som väntat.
Ja.
Det är väldigt få överraskelser i kvartalsrapporten.
Ja, så kursen ligger runt 190 kronor eller sånt kanske.
Ja, akkurat nu är den på 188,9 så inte långt undan.
Nej. Ja, så men det är goda tal från Movi, det är bra, branschen går bra. Och det är goda tal för Orkla, det är bra, det är näringsmedel och det är gott för Norwegian.
Och så har vi då Tomra som vi inte har nämnt som fick ett resultat på 147 miljoner och här är jag ganska säker på att vi snackar miljoner kronor upp från 107 miljoner kronor i samma kvartal i fjor. Alltså det är en bedring på 40 miljoner på resultatbasis
ja, det startade märkligt nog så startade den ganska mycket ned tror jag så har den gått upp på slutet av dagen.
Ja.
Men det ska vi kanske snacka med gästen vår lite om också men Tomra är ju en case alltså det är ett morsomt sällskap massa positivt att säga om Tomra men alltså de är väldigt högt priset. Jag har checkat och checkat det sista sådana hur högt priset är men det är väldigt högt priset. Ja. Då går man in på en väldigt hög kurs hvis man går in Tomra idag.
DNO har sagt att de föreslår utbyte på 0,2 kronor per aktie. Den akkurat alltså vi kan ju nämna att Tomra går ju då ex utbyte idag. Ja. De som ser på kursen så är den då ned 0,8 % men utbyte är väl på var det 4,5 kronor. Vi blir enige om, så korrigert for det, så er det ikke fallet så stort.
Nei.
Den er vel omtrent helt flat. Men DNO faller 0,24 %, ja. Foreslått utbytte på 0,2 kroner. Vi kan også ta med at Solstad Offshore er da i restruktureringssamtale med sine obligasjonseiere, eller i hvert fall en gjeng av de.
Ja, ja, men det er veldig riktig å gå på. Altså Solstad er det selskapet som da på en måte Røkke og Fredriksen har sammen, slo sammen en rekke selskaper og lagde en kjempeenhet i en supply. Och de har drevet og refrem med långivarna sina obligationsägare i lång tid. Och nu är det då inne i nya förhandlingar och det ja alltså det ser väldigt stygt ut.
Restruktureringen är inte enkel för sällskapet, må man kunna säga si. De har väl hållit på en evighet.
Ja, men det är massa gäld. Jag husker ikke hva gjelden var, men det var 20-30 miljarder kronor. Det är massa gäld och det är restrukturerat. Och då är det säkert någon obligationsgivare eller ägare som har blivit leja hela surgrejen och pressar på och det Solstad är på något en väldigt dålig case.
Ja, og så kan vi ta, du var inne på det i går, Stig Myrseth, han mener jo da Frontline og Hunter Group fremstår som svært attraktive aksjer, gitt etterspørselsvekst og redusert tilbudsside innenfor tank.
Ja, og det jeg ikke god nok til å si akkurat om det helt riktigere vei, men han har noen resonemanger om lengre, altså den der shale oilen fra Amerika, at den skulle selges da på de kinesiske eller asiatiske markedene, med lang fraktavstand i forhold til de avstandene som tankskipene går i dag. Og det kanskje noe i det. Og tilbudssiden viktig. Hvor mye tankskip kommer, hvor mange skrapes, hvor mange går det inn i IMO, de nye bestemmelsene og så videre. Det synes jeg litt komplisert, men det kan være at det går bra. Men jeg synes det å spekulere i shipping på toppen av en sånn 10-års oppgangsperiode er liksom litt skummelt. Og særlig fordi at det også da er trusselen mot internasjonal handel og hva som skal skje og alt kan skje.
Ja, og så har vi vel også trusselen fra Iran om...
Det har ikke kommet noen trussel om det enda.
Nei, men det er vel spekulasjoner om at hvis man får nå et svar fra Iran etter at USA har strammet inn sanksjonene.
Ja, så kan så hvis de blokkerer Hormuzstredet, hvor veldig mye av verdens olje går igjennom, så blir det ikke behov for tankskip i det hele tatt, og da vet jeg ikke hva som skal skje.
Så det er mye uromomenter der ute, men enn så lenge så gir det ikke de største utslagene. Her hjemme er vi nå ned 0,3%, mens det må sies at Wall Street åpner kraftigere ned enn det vi gjorde i dag, og hvor de skal, det blir spennende å se, for nå er både Dow Jones og S&P 500 ned for fjerde gang på fem
dager.
Ja,
men det er litt snort borti Amerika, for de engstelige sider av aksjene når børsene åpner, og presser kursen litt grann, og det var også i går, så var børsene veldig, veldig ned 400-500 poeng på begynnelsen av dagen. Og på dagen så tok det seg inn sakte musikk etter hvert, og det ble ikke så alvorlig i det hele tatt. Det får krysse fingrene.
Men tror du fortsatt det er sell in May?
Nei, jeg er liksom ikke den typen som selger etter hvilken del av året det er, eller den typen ting i det hele tatt. Jeg liksom går på enkelte selskaper og plukker de og så videre. Så, altså, hvis folk tror på det, så må man jo gjøre det, for da faller kursen, og da skal alle selge. Så jeg tror egentlig ikke på den type postulater. Men det er mange som har regnet på å gå tilbake i tid og si at May er en dårlig måned av forskjellige årsaker, og da skal man ikke være i markedet.
Vi har jo snakket om Norwegian, bare nevne at den er jo da opp 4,5% til 40,7 kroner, så den ja, står da nærmer seg 41 kroner. Og, men vet du hvor mye Norwegian har falt hittil i år?
Nei, altså, når var emisjonen? Det var...
Ja, vi kan jo si at den er ned 85% hittil
85?
I år.
85? Ja. Men altså, det er jo da noen som har kommet med det vi snakket om her tidligere. Men det er noen megler som gjør at kursen skal ned i 15 kroner. Hvis ja. Den ligger på 41, så er det på the high side.
Ja, og vi kan jo også nevne at det er noen som mener at 0 er like sannsynlig som 100. Ja.
Men så er det da Pareto som har spått at aksjen skal tredoble seg eller sånn nå.
Ja.
Ja. Så det er mange meninger
om Norwegian. Det blir i hvert fall ikke kjedelig å følge med på Norwegian fremover. Vi skal snakke mer om Orkla, Tomra og Movi hvert øyeblikk når vi er tilbake med analysesjef i Netfonds, Roger Berntsen. Vi tar med oss oljeprisen. Denne ser dessverre ut ikke til å være oppdatert, men vi ligger nå på 70,30 dollar fatet for brent olje. Dagsomsetningen på Oslo Børs er akkurat nå 4,7 milliarder kroner. Vi har tilbake fått med oss analysesjef i Netfonds, Roger Berntsen. Velkommen til oss. I går startet børsene kraftig ned på Asiafold og frykten for ny handelskrig, eller opplysning av handelskrig mellom USA og Kina.
Nå er det jo sånn at fra fjor høst, eller fra november i fjor, så ble USA og Kina enige om å virkelig trå til i forhandlingene og prøve å få en løsning på den. Og alle meldinger rykte de siste ukene har jo gått på at ja, nå er vi uke ifra å få en avklaring på handelskrigen. Og det har jo som dratt børsene gjentatt oppover. Så kom det en retrett da i løpet av helga, som sendte de kinesiske børsene ned 5%. Og det er klart at det skal jo utgangspunktet forplante seg og gi effekt i andre markeder. Men grunnen er det at amerikanere og Trump mener at kineserne ønsker å reforhandle noe av det de allerede har blitt enige om. Og derfor så har han truet med ytterligere 12-skjerpelse.
Ja, og det vi så i markedet i går var jo at Asia-børsene som sagt falt 5%. Oslo Børs, når vi hadde sending, var ned 1,1-1,2%. Mens Wall Street, som falt kraftig fra børsåpning, som vi så i bakgrunnen når vi hadde sending i går, de hentet seg inn mye av fallet i løpet av dagen.
Ja, og da er det jo mange som begynner å spekulere i, er dette reelt? Altså, kommer det en, altså, når Trump truer om det blir reell 12-økning eller ikke, har han lov til det? Eller er det bare taktisk utspill i sluttforhandlinget? Så det er mange usikkerheter, og kanskje markedet nå ser at vet du hva, de har kommet så langt da. Det er kanskje ingen som er tjent med at dette eskalerer ytterligere. Så markedet har jo i første omgang da, tatt det relativt pent og pyntlig.
Det roter seg, ja.
Så det er jo som min opposite tolkning av det det som har skjedd, så det jo sånn, det jo spesielt for Oslo Børsen del, altså vi avhengig av at verdensøkonomien ruller og går, og så Oslo Børsen vil jo være veldig sårbar om dette ikke skulle løse seg.
Men ville det, for det vi så i går var jo også det at oljeprisen hadde falt, fortsatt fallet kraftig og var på det laveste nivået på 5 uker. Og det kan jo også bety at det var derfor Oslo Børs falt såpass mye i går, men hva, når vi har sett disse handelssamtalene, har ikke hatt den store effekten på Oslo Børs.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det som greia er at når oljeprisen faller i dollar, en ting altså, som en følge av det, og det jo frykt. Men dollaren stiger jo i verdi. Sant? Så det for eksempel for Statoil eller Equinor, som det heter nå, eller for norsk økonomi, gitt at dollaren så sterk, så det veldig fordelaktig. Så det stabiliserer litt seg selv. Så det jo sånn at en høy eller sterk dollar over tid ikke bra for liksom, hele verden. Av hensyn til gjeldsbelastningen globalt, den i dollar. Så det frykt. Altså, dollaren så sterk, det forteller meg at det
frykt. Men det svinger også mye. Altså, har vi sett aksjekursen i Asia, så har vi sett fall i USA som tok seg inn og så videre. Og oljeprisen var, vi snakket vi om her senest i går, og den har vært fallende hele tiden. Og plutselig i løpet av siste døgnet, så er plutselig oljeprisen opp et par dollar igjen, tar fat. Så er alt bra da.
Ja, nå det jo sånn at vi har jo altså, vi har jo OPEC. OPEC har jo kriget om markedsandelen siden 2013-14. Sånn at det jo kartellvirksomhet i oljeprisen. Så her brukes det jo politisk for...
Er bunnen nådd nå? Skal vi opp igjen nå?
Nei, og det vet vi ikke. Det eneste vi vet er at markedet tålte ikke når oljeprisen lå i 85 dollar fatet, når vi gikk tilbake før jul i fjor. Det tålte tydeligvis ikke markedet. Det klart at det en belastning for alt som handler om transport. Det en skal huske på det at markedet har blitt drevet av teknologi på den ene siden, og transportsektoren av ting skal fraktes rundt med lastebil, buss, skip og alt mulig. Og da, høy oljepris er ikke bra da, for verdensøkonomien.
Men det bra for Equinor, det er bra for Aker BP, og det bra for Prisseven, og det bra for masse andre
sektorer. På disse nivåene som vi nå.
Ja. Men kanskje Line skal ta den.
Men Børs jo svagt opp i dag, da. Så den frykten for handelskrig som på en måte avtok kanskje litt, eller en eskalering av handelskrigen, som avtok litt i går i Wall Street, er det det som gjør at vi nå ser at Oslo Børs i positivt terreng i dag?
I dag så det jo, nå har jo som resultatsesvangen på Oslo Børs begynt. Så i dag hadde vi jo som tommere, vi hadde Mowi, tidlig Marine Harvest, og vi hadde Orkla. Orkla vært jo bedre enn ventet, og stige og dra med seg Oslo Børs på grunn av at de vekte så mye i indeksen. Orkla er jo en aksje som da har faktisk slitt både på salg og på marginer i en god stund nå. Men i dag...
De tjener jo 3/4 milliarder i kvartalet. Sånn.
Ja da, så det tikk og går. De har en robust posisjon, ikke bare i Norge, men i Norden på merkevare. Orkla er jo et selskap som vi har snakket ofte om i studio her i mange år. Så vi er jo investert i Orkla i dag også. Men det viktig at Orkla, eller resultatene, drar Oslo Børs litt ekstra opp i dag.
Ja, for det i hvert fall rundt formiddagstid, så er vel fortsatt da Equinor ned i dag 0,8%, så vi ser jo at en rekke oljeaksjene, det er svingninger som Trygve er inne og peker på.
Men altså, Mowi kom også med tall i dag, tidligere Marine Harvest, de tjente jo 2 milliarder eller sånn i kvartalet.
Ja,
det blir jo 8 milliarder på årsbasis.
så det jo sånn at Movi, de har jo allerede guidet hva de kommer til å levere, så det skal ikke bli så stor utslag når det faktisk kommer på kvartalsdagen.
Nei, men det var det samme som de guidet. Det var rundt 2 milliarder kroner eller noe.
Veldig robust, og så det jo sånn for akkurat den næringen der, så ser utsikten veldig bra ut, på tross av at prisinger...
Skal vi spørre Roger om han har noen konkrete aksjer, kanskje?
Ja, vi må alltid spørre om du har noen favoritter.
Nå det jo veldig Buffett forankret når vi sitter i studiet, derfor når jeg sitter i studiet her.
Men du var ikke på Berkshire Hathaway-forsamlingen i år, altså?
Nei, det var ikke.
Nei,
det var ikke. Men
det var det natt til...
I natt til forrige år, selvfølgelig. Ja.
Men jeg fulgte det live, på det streames live. Så jeg fulgte hvert minutt. Fikk med meg alt. Men tilbake til, hvis du skal ha Buffett-preg, så det sånn finne aksje. Eller selskap du kan være investor i, altså for lang, lang tid, 10, 20, 30 år. Og da har vi jo Marine Harvest, eller Movi som det heter i dag, SalMar, Lerøy, disse sjømatselskapene som er veldig store. Det mener vi er trygge selskapet. For det er alle disse mange impulser som går mot akkurat det i sin produkt. Og så har blant annet Movi blitt så store at de nå kan levere et gitt produkt over hele verden. De ønsker jo å utvide til å bygge en franchisemodell rundt sjømat. Så det er som andre, de sprer seg ut mer enn bare å være et rent sjømatselskap. Så må vi, vil jeg fremheve.
Hvilke aksjer du har i porteføljen din?
Ja, da må vi det, SalMar. Det er alle. Så vi har opp mot 40% er vekta mot sjømat og mot Orkla. Fremdeles. Det var det i fjor, og det var det i forfjor.
Orkla, det er for deg sånn som det store er for kistene?
Ja, altså, men husk på det.
Evig forelskelse blir ikke kvite.
Nei, kanskje det. Men Orkla er jo som Equinor er som Telenor. Det er ikke noen sånn vekstimpulser der, men altså, de har en robust posisjon, gode utbytte, sant? Så du vet hva du får. Akkurat nå så har Orkla-aksjen eller de siste par årene har liksom kommet litt ned på grunn av marginskvis og litt trøbbel på topplinje. Men det er et trygt case. Men vekstcasene, det er disse her sjømatselskapene, pluss Tomra er også et godt langsiktig case.
Men mange mener at Tomra er overpriset og har gått veldig mye.
Hva er kursen gått i dag da?
Ja, nå er det jo ikke...
Startet 9%, tror du ikke det?
Skal vi se om jeg kan finne de her?
Eller skal du spørre gjesten?
Ja, du kan spørre gjesten hvis han har det i hodet.
Har de startet ned? Gjorde ikke det da?
Ja, men de går x utbytte da, 4,50. Ja. Så dette korrigerer for det, så er den vel relativt flatt, Tomra.
På gode kvartalstall, som du sier.
Ja, da, men der er det også sånn. Altså, dette er et selskap hvor du som analytiker, ikke, som, altså, det er vanskelig å regne frem altså, at dette her er et billig et røverkjøp. Med mindre ikke du har en idé om hvilken retning den industrien eller det selskapet går i.
Hva tenker du om retningen da?
Ja, det ene er at Tomra, hvor fra den starten, altså, hvor de faktisk har bygd eller skapt sitt eget marked med retur med pant av tomflaske, og til å bli en, altså, nå er det jo i EU, det er direktivet i EU, det er USA, alle skal liksom bli kvitt plast i natur, det er Det er så enormt med momentet som taler for.
Men hvor mye er det krisen til? Hva er prisøringen på selskapet?
Jeg kan ikke si det eksakt nå, men han...
Grovt?
Ja, jeg kan ikke ta det på stående fot, men han prises veldig høyt nå.
Veldig høyt.
Veldig høyt. Så hvis du bare regner på det de har i dag, og de vekstmultiplene de har hatt nå, så er han full pris.
Ja,
han er det. Men så er det som sagt at hvis det kommer en nedtur, noe som jeg er veldig opptatt av, så er det sånn at ja, da kommer veldig mye selskapet ned, men noen selskapet kommer tilbake igjen, altså de har fremdeles altså, at disse markedet er ikke ødelagt, tvert imot, så er det sånn at det er ikke så mange spillere i Tomras nisje, og så vet vi at det er mange industriselskaper som har slitt etter finanskrisen, som kunne tenke seg kanskje å komme inn på det området som Tomra er i, og da er det jo mulig, altså...
Det er jo bare noen sånne svære blikkbokser som du putter i flasker inn i.
Ja, det er sortering,
Så står det en eller annen person på andre siden av automaten og tar med flasker og legger i kasse.
Ja, men det var det viktigste, det er ikke det viktigste i dag, altså det er sortering.
Da er sorteringen kommet til andre elementer, ja.
Så det er litt viktig, men se på hvordan selskapet har vært i fra starten, og hvordan utvikler seg. De er flinke folk med bra filosofi, men Trygve har rett at det er sånn multiplemässig nu är så är det dyrt.
Men när vi sitter. Men när du säger 10, 15, 20, 30 år, då kan man ju också tänka vad man ska putta sparepengarna till sina små barn i dag då. Så menar du då att hvis man ska få bäst på något avkastning på sina framtida sparepengar för barna, bör sätta de Orkla, Sjømataksjer och Nettop type Tomra?
Ja, i alla fall Sjømat. Vi tror ju bara liksom vi husker på det ene det att det är tilbud efterspørsel på kort sikt och tilbudet selvfølgelig dikterer jo väldigt mycket av prisen. Men hvis vi bare, vi har jo holdt til i Olav Thons hovedkvarter Netfonds i mange år. Og så lenge jeg jobber i Netfonds, jeg inn i mitt 14 år. Og da det sånn at når Thon serverer laks i kantina, så kan du se på spotprisen på laks. Du er relativt lav, men du er trygg å kjøpe sjømataksjer. Altså, hvis du går tilbake, så var det 25 kroner kiloen, og så er det 50 kroner kiloen hadde blitt nå. Og jeg tror går du 5-10 år, så er det 75 kroner som de kjøper på i kantinen til Thon, og så kommer det til 100. Så det, og det er bare fordi at appetitten globalt blir bare større og større. Og det har selskapet som, altså må vi lære å gjøre. De sier at vi er gode til å markedsføre produktet og utvide nedslagsfeltet for laks. Så en annen ting er at husk på at laks kan brukes til alt, altså både til frokost, til lunsj, til middag og til kvelds.
Og til fest.
Og det er et godt utgangspunkt.
Det er engelsk i sånne overklassen. De fisket jo norske lakselver i Namsen og mange steder, ja. Lang tid tilbake. Mm. Og de nordmenn som jobbet for dem, de hadde da avtalefestet skriftlig i kontrakten, at de kunne gjerne ta jobb, men de måtte ikke spise laks mer enn 2 ganger i uka.
Nettopp, ja.
De ga det ikke mer.
Nei.
Men du nevnte bare i en bisetning en annen ting som jeg føler vi kanskje kan avslutte med. Hvis det kommer en nedtur nå, kommer det nedtur nå?
Det kommer jo altså før eller siden.
Før eller siden, ja.
Så kommer det jo. Men det som er viktig er at det er ikke min filosofi som er jo sterkt diktert av Buffetts filosofi er det at vi prøver å være investert i kvalitetsselskapet. Og kvalitetsselskapet har en tendens til å komme styrka ut av hver nedtur. Så sitter du på robuste, solide selskapet, så vet du det, så ønsker du kanskje at det skal komme en nedtur. Det er mye verre for de svakere spillere.
Så du tror ikke på sell in May and go away?
Nei, det
er jo trader som lever av det da.
Og husk på det, altså, det positive med aksjemarkedet, det er en plass for alle. Mm. Om du er en investor langsiktig, om du er en trader, eller hva du, altså, så noen følger sånne type mønster. Vi liker å være investert kun i selskapene våre, og være investert i kvalitetsselskapet. Og da ønsker du kanskje å ha en nedtur. Så er det jo sånn at vi er jo i en 10-11 års oppgangssykkel, som over på slutten så har de blitt dratt av de store teknologigigantene i USA. Hvor, altså, det er jo de som egentlig har hatt kursutslag. Altså, det er Apple, det er Microsoft, det er Facebook til og med.
Men Apple har hatt en fantastisk oppgang i år, til tross for den nedturen som kom i fjor høst.
Og vi har snakket noen ganger om Apple, fordi at det er jo et ekstremt bra case. Altså, de er en verden i seg selv. Og det er klart at nå har de klart å prøve faktisk å finne smerteterskelen for prisen på sine iPads og sine iPhones.
Altså, Oslo Børs er jo opp 10-11% eller sånn. Skal man egentlig forvente noe mer? Er ikke det nok, liksom?
Du, Oslo Børs bærer jo sterkt preg av at Equinor er en viktig driver. Equinor-aksjen, når den var opp over 200 kroner aksjen, så er den jo fullpriset. Det er jo ikke noen vekstimpulse i den. Så Equinor er jo en obligasjon. Sant? Så det Oslo Børs legger litt, henger litt etter andre børser.
Jo, men altså 10-12%, altså man skal ikke, kan ikke forvente mer å tjene mer enn det i aksjemarkedet?
Nei, det skal du ikke. Historisk så har vi vel ligget på 11-12. Så det er riktig.
Hvis vi skal avslutte, da skal Oslo Børs videre opp, eller tror du på at vi vil få en utflatning eller fall utover året?
Vet du hva? Vi venter i spenning på hva som kommer til å skje. Det eneste med sikkert er det at denne handelskrigen mellom USA og Kina, den legger jo et teppe her. Du ser at markedet er veldig følsom for meldingen nå, når vi til synes skal være i sluttforhandlingene av en mulig avtale. Men det klart at hvis ikke du kan klare å regne fram noen ekstrem oppside i Equinor, Telenor er heller ikke noen vekstimpulse, de prises jo kanskje der de burde prises, altså opp mot 180 kroner. Orkla er det fremdeles litt rabatt i, men det er ikke noen vekstimpulse der. Sjømat kommer til å faktisk, tror jeg, kunne drive det videre, men sånn røffelig 10-11%, der er jeg enig med Trygve. Det er ingen dårlig, avkastning så langt i år.
Tusen takk for å kunne være gjest hos oss. Da skal vi videre til tekniske analysen av hovedindeksen, brentolje og valuta. Egnars leder om at realboligveksten i Norge er negativ. At tidligere skal tekte opp, og McKinsey-konsulent Anne Jorunn Aas er hentet inn som daglig leder i bondeplattformen Farmforce, og at to småbanker som slet med penger og konsesjoner nå står seg sammen. Vi vil også minne om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnarpodden eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.